Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabaina ireo mitondra ny anarana hoe Marie Goretti. Satria Marie Goretti moa izany no tsaron'ny fiangonana amin'ity fahenina ny volana Jolay ity. Marieta no fiantsonany Marie Goretti. Teraka tamin'ny 19 Oktobra 1978 izy tao Corinaldo, Italia, faritra betendrombohitra ny Ancona. Fambolena no asa fivelomandreo fianakaviany. Fianakaviana izay tia vavaka tokoa. Rehefa tsy ampy ny veloman' izy mianakavy ny tany kely nambolena tao dia nifindrana ka ny Ferrière de Conca ao amin'ny diosezy Albanoa, Italia ry zareo. Ka niara-mipetraka tamina mpanantena iray natsoina hoe Giovanni Serenelli izay nanana zanaka lahy antsoina hoe Alessandro. Vao folo taona monjy Marieta dia nindaosony fahafatesana noho ny aretina malariany rainy. Izy noho izany no nanampiny reniny nikarakara sy nanabe ireo mpiraitam-po taminy. Matotra sy divavaka Marieta ka nankasitrahan'ny olona tao an-tanàna izany fihetsiny sy ny fitiavam-bavakan' izany ny mpiraitanàna mihitsy no nanolotra ny akanjo nandraisan'ny kominy voalohany. Ny reniny sy ny anadahny vao sy fotoana monja moa dia mandeha miasa ny an-tsaha mandritry ny andro, nefa dia ambakain'ny olona ny fifanarahana amin'izany asa izany noho izy ireo tsy mamahy mamaky teny sy manoratra. Teo amin'ny 50 taona ny Marieta efa nitombo tarisy endrika. Tamin'izay izy no nietraketrahany Alessandro Serenelli ilay zanaky ny tompontranon'izy ireo. 20 taona tovolahy io. Tsinjony Marieta matsy ny fihetsika Alessandro nanaraka azy ka nataony an-trano izay tsy ifanojoana irery aminy. I Marieta rahateo tsy samy lazany amin'nyreniny fa naniheriny dia mihery amin'ny vavaka. Io no fiantsony vonjy.
Izy aloha dia efa nasiny.
Indray andro ny 5 Jolay 2007 arivo, tokony tamin'ny 3 tolakandro raha andeha ampidi dambe ny Marieta, ny reniny sy ny zandriny hafa moa mitoto vary tsy dia lavitra loatra ny tanàna, dia tongy Alessandro nampiditra azy ankery ny tao an-dakozia. Nanohitra n'izany fanirianany lalina hametaveta azy tao amin'ny Alessandre izany Marieta ka nambarany tovolahy io fa tsy tian'Andriamanitra izao fihetsiny izao ka ho very any amin'ny afobe izy. Tezitry Alessandro ka nalainy ny vimaranitra mirefy 7.5 santimetatra ary nitrobatrobarany ny 4.0 amin'izany vizany ny vatany ity tovovavy kely tsy manantsiny. Nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana tao Orsenigo Netuno i Marieta ary ny ampitson'io izy no nodimandry rehefa nandray ny sakramenta ny eukaristi farany. Talohan'izany moa no nilazany tampo rehetra fa noho ny fitiavan'i Jesosy dia mamela ny fahotanyilay namono azy izy ary mirary ny famindrapon'Andriamanitra ho azy ihany koa. Ny 19 Jolay 2007 izany tamin'ny 4 tolakandro no nodimandry i Marieta Goretti.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
I Alessandro moa izay voaloka noho izany famonoany olona izany dia nanefa sazy ampoja nandritra ny 30 taona. Indray alina ny taona 1978 raha mbola tany am-ponjy izy dia nanonofy an'i Marieta nanolotra voninkazo liso azy ary nivadika hazavana nanjelatra izany avy eo. Tonga sainy Alessandro no ionofiny io ka nibebaka. Navita ny sazina izy ny taona 25/7 ary nialy ny noely 4/37 dia nankany amin'ny Assunta Goretti izy Renny Marieta tany Corinaldo. Nengavy ny famelana avy amin'ny ramatoa io izy. Nanaiky ramatoa Asunta ary niaraka namonjy ny sorona masina izy ireo ka gaga ny ray fiangonana. Taorin'izay moa dia niasa tao amin'ny fikambanana ny pretra Capucin tao Ascoli Piceno i Alessandro. Ary tao izy ny maty ny 9 May 77. Mariana fa ny 7 Avril 1797 ny papa Pifaroambinifolo no nanandratra ny Marieta Goretti ho olontsambatra, ary ny 4 Jona 1797 no nanambarany ampahabe maso fa olomasina sy martiry ny fiangonana katolika romanina i Marieta Goretti. Samy nanatrika izany fotoana dehibe izany na ny reniny na ilay namono azy. Ny relika moa dia mitoetra ao amin'ny sanctuaire Notre Dame de Grâce de Netuno ao atsimon'ny Roma. Napitraka anaty sarovongana ireo taolambalon'ny Marieta ireo afa-tsy ny tanany havanana izay nomena andriny no entina ny Corinaldo ary arenty ao amin'ny sanctuaire masimbavy Marie Goretti. Ny mirarosoa andreo rehetra mitondra anarana hoe Marie Goretti ary izahay a, hitombo fitiavam-bavaka sy hiaro ny fahadiovana toy ny nataon'ity olomasina ity. Dia tsy adinona ihany koa ny mirary ianareo teraka ny 9 Jolay hitombo fahendrena sy ho ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.